Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja, yang pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita sampai pada pembahasan bab mengawal perkembangan remaja. Tentunya manusia itu melewati fase-fase kehidupan. Allah mengatakan latarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia, kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Artinya ada perkembangan yang terjadi. Demikian pula anak-anak kita. Mereka melewati fase-fase perkembangan itu. Ya, terutama anak-anak ya, sangat cepat perkembangannya. Dan para orang tua wajib dan harus mengikuti perkembangan ini. Ya, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi, memberikan treatment, pendidikan terhadap mereka. Ya, tentunya tidak sama ya, menghadapi anak balita dengan para baligh. Demikian juga remaja dengan yang menjelang pradewasa. Ya, ada perbedaan-perbedaan di sana. Dan seperti yang kita telah jelaskan dahulu, bahwa Nabi juga memperhatikan fase usia anak. Anak umur 7 tahun diperlakukan bagaimana? Kalau ketika dia sudah berumur 10 tahun bagaimana? Ketika dia sudah menginjak remaja dan pradewasa bagaimana? Tentunya tidak sama. Ya. Tidak sama antara menghadapi bocah, anak-anak dengan remaja. Demikian pula anak yang sudah menjelang dewasa. Ya. Maka dari itu para orang tua harus mengetahui itu. Dan mengawal di sini maksudnya adalah memberikan pendampingan, ya, mendampingi, sehingga orang tua selalu hadir bersama anak, ya, mengikuti perkembangannya. Karena apabila terlewat ataupun terluput, ada satu bagian yang hilang nantinya, ya, misalnya. Anak terluput pendidikan di masa prabaligh saja misalnya. Ini akan berpengaruh ya. Karena setiap fase kehidupan anak itu pasti akan diisi. Dan orang tua adalah orang yang wajib ya untuk mengisi bagian-bagian dari kehidupan anak-anak tersebut. Kalau kita tidak yang mengisinya, maka mungkin ada yang lain juga akan mengisinya. Ya, maka dari itu perlu kita mengawal ya perkembangan anak-anak, terutama remaja. Remaja kita bagi kemarin menjadi 3 bagian. Fase awal remaja, masa puncak remaja, dan masa akhir remaja. Ya, dan itu tentunya berbeda-beda ya antara satu fase dengan fase yang lain. Nah, maka dari itu ya, kita membicarakan di sini bagaimana para orang tua mengawal perkembangan anak-anak remaja mereka. Apalagi hari ini ya. Perkembangannya sangat dinamis ya, sangat cepat maksudnya. Ya, sangat cepat. Ya, karena faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada fenomena ya, anak-anak sekarang sangat cepat baligh-nya gitu, karena ada faktor-faktor yang mempercepat ya matangnya seorang anak menjadi remaja. Demikian juga anak-anak remaja, sangat cepat, ya. Nah, dan tentunya orang tua tidak boleh kehilangan momentum di sini, ya. Sehingga jangan sampai ada satu fase yang hilang, ya, lepas dari pantauan dan apa namanya, kita katakan pengawasan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena masa remaja adalah masa yang alamiah, ya, maka setiap orang pasti akan merasakannya. Kita juga dulu pernah remaja, ya. Cuma kita lihat anak-anak remaja sekarang berbeda. Dulu sepertinya agak natural, ya, kita melewati masa remaja, ya, yang cenderung apa namanya, ya, boleh dikatakan lebih lambat daripada perkembangan anak remaja hari ini yang sangat cepat, ya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Dan masa remaja adalah masa yang sangat menentukan, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Masa yang sangat menentukan. Dia masa transisi, perpindahan, ya, dari kanak-kanak ke dewasa. Oleh karena itu, ini sangat menentukan arah, ya. Yang mana orang tua tidak boleh meleng istilahnya di fase remaja ini. Kita pernah sampaikan, ya, bahwa orang tua boleh menjadi teman bagi anaknya di usia 10 tahun ke bawah. Bocah, kanak-kanak, ya, balita, silakan orang tua jadi teman. Karena mereka memang butuh teman. Tapi ketika anak sudah menginjak remaja 10 tahun ke atas, baligh, remaja, pradewasa, kita tidak lagi berada di sampingnya sebagai teman, tapi memang murni sebagai orang tua. Ya, murni sebagai orang tua, karena dia perlu sosok orang tua di situ. Nah, demikian. Ya, maka dari itu, mengawal perkembangan anak remaja ini mulai dari awal remaja sampai, ya, dia menjelang dewasa, ini sangat menentukan. Ya, seiring dengan perkembangan akalnya yang sudah mulai menggeliat, ya, banyak hal-hal yang menggelayut dalam pikiran anak remaja. Ya, dia sudah mulai tertuntut untuk memikirkan masa depannya. Ya, dia sudah mulai menapaki cita-citanya. Kalau ditanya cita-cita, itu sudah berbeda dengan jawaban kanak-kanak. Ya, itu bisa kita lihat, ya, perbedaannya. Kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Ketika ditanya apa cita-citamu, ya, anak-anak, ya, namanya bocah, mungkin dia asal sebut saja, kan begitu, ya. Nah, ketika anak remaja disodorkan pertanyaan apa cita-citamu, ya, di dalam pikirannya banyak hal, ya, karena dia berada di persimpangan itu, dia mau kemana. Ini sangat tergantung kepada orang tua yang mengarahkan, ya. Banyak anak remaja itu bingung. Kenapa? Karena dia tidak dapat bimbingan. Dia mau mengarah kemana ini? Dia di persimpangan jalan. Kalau bocah, ya, belum kepikir di situ. Dia belum sampai di persimpangan itu. Dia belum berada di masa transisi. Tapi remaja, dia berada di persimpangan. Coba bayangkan kita berada di persimpangan. Kita akan bingung itu. Kemana ini mau mengarah? Beda dengan orang dewasa, ya, ketika ditanya cita-cita, dia sudah enggak menjawab lagi, karena dia sudah di jalurnya. Ya, dia sudah menentukan arah, itu orang dewasa. Tapi remaja seperti orang yang berada di persimpangan. Ya, apabila tidak diarahkan, dibimbing, diberi pengawalan, ya, maka, ya, bisa kita bayangkan bagaimana gamangnya mereka. Ya. Maka, ya, mungkin dia akan mencari sosok lain, ya, selain orang tuanya. Nah, ini tentunya sangat mengerikan juga, ya, horor juga itu, ketika anak mencari sosok lain yang kita nggak tahu siapa sosok itu. Ya, untung-untungan kalau dia dapat sosok yang bisa menggantikan peran orang tuanya, dia beruntung. Tapi kalau tidak, itu bisa jadi buntung. Maka ini adalah masa yang sangat krusial sebenarnya. Maka kita buatlah bab ini, yaitu mengawal perkembangan anak remaja. Ya, nah, ini usia adalah usia, disebut juga usia peralihan antara anak-anak dan dewasa. Saat anak menginjak usia remaja, dia akan mengalami berbagai beragam perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Tahu-tahu saja gitu ya. Ya, tahu-tahu suaranya sudah berubah, tahu-tahu kebiasaannya juga sudah berubah, ya. Sikapnya juga sudah berubah, seiring dengan perkembangan akalnya juga, ya. Baik itu perubahan secara fisik, intelektual, kejiwaan, sosial, cara berkomunikasi, gaya bahasa, ataupun cara mengungkapkan sesuatu, berekspresi. Oleh karena itu, biasanya konflik psikologis dari dalam remaja itu sangat dominan, ya, pada usia-usia seperti itu, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ya tentunya hal-hal seperti ini yang harus ada di benak para orang tua, ya. Ya di dalam menjalankan, mengemban tugas mereka sebagai orang tua, ya. Nah, demikian. Jadi masalah-masalah dan kesulitan yang dilalui para remaja itu sangat perlu untuk dipahami oleh orang tua, ya. Dan setiap zaman itu berbeda tantangannya. Remaja zaman sekarang tantangannya itu luar biasa, ya, sangat berat sebenarnya. Karena perkembangan kemajuan dunia hari ini itu mengarah kepada hal yang kadang-kadang tidak terduga, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga itu perlu diimbangi sebenarnya dengan kekuatan hati, ya. Kalau tidak, ya, maka ancamannya sangat luar biasa, ya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila tidak diiringi dengan kekuatan hati, ya, hati yang lemah, maka ya kekuatan pengetahuan itu bisa menjadi apa namanya, kita katakan, ya, ancaman yang berbahaya, seperti yang terjadi pada masyarakat di barat misalnya, ya, ataupun di belahan bumi lainnya, ya, gelombang ateisme itu sangat masif, ya, dan mengerikan. Ya, bukan tidak mungkin kaum muslimin juga berada di dalam ancaman tersebut, terutama generasi-generasi muda mereka, anak-anak remaja, yang mesti kita, ya, waspadai tentunya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi masalah-masalah remaja ini enggak boleh kita abaikan, ya. Orang tua juga harus memahami tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya, bagaimana memberikan solusi dan jawabannya. Namun kebanyakan orang tua, ya, mungkin tidak sempat melakukannya, jarang melakukannya, atau enggak tahu bagaimana cara melakukannya, ya. Nah, jadi keterlibatan dalam memberikan pengaruh kepada mereka itu, ini sangat penting, ya, bagi perkembangan kepribadian mereka di masa yang akan datang, ya. Wallahu a'lam bisawab. Karena kita perlu menyiapkan generasi, ya. Seperti yang kita pernah sampaikan bahwa hari ini kita melawan musuh-musuh kita itu, ya, bukan dengan adu senjata, enggak. Tapi sekarang ini kita bersaing bersama mereka, melawan mereka di dalam menyiapkan generasi sebenarnya. Siapa yang berhasil menyiapkan generasi yang baik, merekalah yang akan memenangi peperangan tersebut. Ya, yang gagal akan hancur. Seperti yang terjadi pada masyarakat Eropa yang gagal, ya, mengawal perkembangan anak-anak remaja mereka hingga runtuhlah, ya, kita katakan peradaban mereka, runtuhlah, ya, sendi-sendi kehidupan masyarakat mereka, ya. Nah, demikian. Maka pahamilah, remaja adalah anak yang sedang mencari sifat-sifat dewasanya. Maka orang tua harus bisa menjadi pendamping yang selalu siap memberikan bantuan dan selalu mendukung, memberikan dukungan, ya. Nah, sekali lagi, bahwa masalah ini bukan masalah yang ringan. Ya, kita semua menghadapi masalah seperti ini, masalah yang sama, siapapun. Ya, nah demikian. Dan bukan hanya remaja-remaja yang, bahkan ya kita katakan remaja yang berada di pendidikan-pendidikan Islam, ya juga mengalami masalah-masalah yang berat juga. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah kita akan mulai pembicaraan ya di dalam bab mengawal perkembangan remaja ini dari memperhatikan perkembangan fisik mereka. Ya, mengawal perkembangan fisik. Kita mulai dari situ. Ya, karena manusia terdiri dari dua unsur ya, jasmani dan rohani, fisik dan kejiwaan ya, yang berkaitan dengan kejiwaan atau psikologi ya. Ya, pertama adalah kita akan membicarakan tentang perkembangan fisik remaja. Memasuki usia baligh ya, perubahan kondisi fisik seorang anak menjadi lebih sempurna. Ya, pada masa ini organ reproduksi anak menjadi lebih matang. Seorang anak memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi dewasa. Itulah manusia, ya. Ya, maka ada buku lain yang kita tulis yaitu memberikan judulnya adalah pendidikan seksual untuk anak dan remaja di dalam Islam. Karena ini adalah satu fase yang ini ya, itu buku itu adalah bagian ya yang ya kita katakan secara khusus ya membicarakan tentang bagaimana mengawal perkembangan yang berkaitan dengan seksualitas mereka. Dan ini adalah suatu hal yang alamiah ya. Ya, kita semua juga mengalaminya ya, masa-masa seperti itu. Atau disebut juga masa-masa puber gitu ya. Kenapa ada istilah itu ya? Karena seiring dengan matangnya hormon-hormon seksualitas mereka, maka mereka juga mulai nampak malu, itu dia ciri-cirinya ya, sudah semakin tinggi rasa malunya ya, sudah mengerti aurat lawan jenisnya. Makanya ketika anak-anak itu sudah mengerti aurat wanita, Nabi melarang mereka untuk masuk berbaur dengan kaum wanita. Ya, atau ya apa namanya? Para banci ya. Nabi melarang mereka masuk bergabung dengan kaum wanita karena mereka ternyata mengerti aurat wanita. Itu salah satu tanda-tanda ya kita katakan berkembangnya hormon-hormon seksualitas pada anak. Ya, sudah muncul rasa malu. Sudah mulai mengerti lawan jenisnya, aurat lawan jenisnya ya, dan dia juga sudah mulai mengurangi komunikasi-komunikasi yang tidak perlu. Ini seiring dengan perkembangan yang terjadi pada dirinya itu ya. Ya, artinya di sini tidak, anak itu sudah tidak asal ngomong begitu. Kalau anak-anak kan asal ngomong ya, apapun diucapkan. Tapi ketika ini sudah mulai berkembang pada diri anak, muncul rasa malu. Ya, dia sudah mengerti lawan jenisnya. Kemudian dia juga sudah memilah-milih kata-kata. Ya. Tidak asal ngomong saja begitu ya. Nah, ini nampak dari situ. Wallahu a'lam bissawab. Pada masa inilah fisik seorang remaja berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik manusia dewasa. Ya. Ya, sudah nampak kita katakan kalau dia laki-laki sudah nampak kelaki-lakiannya sangat jelas ya. Kalau dia perempuan sudah nampak ya kita katakan sisi femininnya ya. Ya, misalnya semakin besar jakunnya kan begitu ya bagi anak laki-laki ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Rata-rata umur baligh bagi anak perempuan itu adalah 12-13 tahun. itu anak perempuan. Walaupun sekarang ini sebagaimana kita sebutkan, ya usia baligh ini semakin maju ya. Ada yang 11, 12 tahun sudah baligh, bahkan ada yang 10 tahun langsung baligh dia. Biasanya di atas 10 tahun itu ya. Nah, demikian. Dan rata-rata umur baligh bagi anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Untuk masa sekarang ini lebih cepat, ada yang 12 tahun sudah baligh, bahkan ada yang 11 tahun sudah baligh ya, seperti yang kita sebutkan ya. Namun seiring berkembangnya zaman, penelitian ya menunjukkan bahwa anak-anak di era modern sekarang ini yaitu mencapai usia baligh itu lebih awal, lebih maju ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Karena tadi ya, faktor lingkungan yang ada gitu yang mendorong mereka ya secara fisik untuk baligh, makanan, faktor makanan, gizi, dan ya hal-hal yang mereka lihat yang memicu mereka untuk cepat baligh begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Faktor tontonan juga bisa, apa yang dilihat ya. Nah, kemudian juga ya di sana juga ada faktor makanan ya, apa yang dikonsumsi ya. Ya, kita bisa katakan bahwa gizi itu lebih, kelengkapan gizi itu lebih baik hari ini daripada dulu mungkin ya. Sebagaimana disebutkan, kita itu generasi singkong, ya mungkin sekarang generasi keju kan begitu ya. Berbeda tuh ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baligh ini akan diiringi dengan beberapa perubahan secara fisik ya pada anak. Misalnya apa? Mimpi basah bagi remaja laki-laki, dan menstruasi atau haid bagi anak remaja perempuan. Ya, remaja perempuan. Itu yang pertama ya, jelas. Ya, secara syar'i itu adalah satu kaidah untuk menentukan anak itu baligh atau belum baligh. Yaitu apakah dia sudah mimpi basah atau belum bagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan, apakah dia sudah menstruasi atau belum, yaitu haid atau belum. Yang kedua adalah pada anak remaja laki-laki, organ reproduksi bertambah besar sekitar 50%. Dan pada remaja perempuan, ukuran dada bertambah besar. Ini secara fisik yang nampak ya. Kemudian tinggi badan. Yang ketiga, tinggi badan bertambah. Bisa mencapai 10 sampai 20 cm selama 1 tahun. Maka jangan heran kalau tiba-tiba anak yang dulunya kecil tiba-tiba menjulang jadi seperti raksasa begitu ya. Orang tuanya aja terkejut gitu. Bangun tidur tiba-tiba anaknya sudah seperti raksasa gitu. Ya, apalagi sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi ya, kelengkapan gizi itu lebih baik hari ini ya. Gizi itu lebih baik hari ini daripada dulu, makanan dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan berat badan bertambah lebih kurang 18 sampai 22 kilo. Yang dulu bisa kita angkat, bisa kita gendong, ketika masuk 10 tahun ke atas sudah berat itu. Gak keangkat lagi itu. Bisa encok, sakit pinggang kita angkat mereka. Karena bertambah beratnya. Ya, ini perlu kita ketahui juga. Ya. Sehingga ukuran-ukuran baju apa itu semua sudah berubah juga ya. Ukuran sepatu, ukuran baju. Ya, siap-siaplah orang tua untuk ya, ya apa namanya ya, mengganti isi lemari mereka gitu ya dengan baju-baju yang sesuai dengan size ukuran mereka. Ya, jangan dipaksa juga pakai baju anak kecil kan begitu ya. Nah, ini sudah remaja ini. Itu terjadi dalam 1 tahun itu. Ya. Perkembangannya seperti itu cepatnya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang keempat adalah munculnya bulu di berbagai tempat di badannya, di badan seorang remaja. Ya. Misalnya apa? Kumis bagi anak laki-laki ya. Bagi anak laki-laki yang nampak aja lah kumis, atau sebagian bahkan sudah nampak apa namanya? Jambangnya, janggutnya ya, sudah mulai nampak kelihatan. Walaupun belum lebat ya, tapi sudah muncul bulu-bulu di situ. Wallahu a'lam bissawab. Bagi anak remaja ya, perempuan itu sudah mulai nampak dari apa? Perkembangan rambutnya ya, sudah semakin lebat ya, semakin apa namanya? Semakin tebal ya. Nah, yang nampak ya, belum yang kita katakan bulu-bulu yang ada di dalam tubuh ya. Nah, demikian. Seperti bulu kemaluan dan lain sebagainya itu sudah mulai tumbuh di situ. Nah, kemudian yang kelima adalah bertambah gelegarnya suara pada anak laki-laki. Ya, istilahnya sudah, ya dulu cempreng, sekarang sudah ngebas. Dan ekspresi pada anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan yang masih kecil, anak kecil perempuan, belum ada ekspresi ya pada mimiknya, raut wajahnya. Nah, ketika dia sudah beranjak remaja, ini akan nampak ya, kita katakan ekspresi yang berbeda ya pada anak remaja perempuan gitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan ya, suara itu jelas satu yang bisa kita dengar ya, suaranya juga udah berubah. Enggak lagi suara bocah ya. Itu yang bisa kita bedakan, ini masih bocah, suaranya masih suara bocah, dengan suara orang yang sudah mulai menginjak remaja. Yang keenam adalah bertambahnya kemampuan bergerak dan bertambahnya kemampuan merespon sesuatu. Ya, seperti gerakannya lebih cergas ya, lebih berenergi ya, tenaganya juga sudah mulai kelihatan. Demikian juga kemampuan merespon sesuatu, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berkonsentrasi. Ya, salah satu yang perlu kita cermati adalah kemampuannya berkonsentrasi. Ya, remaja itu sudah mulai nampak konsentrasinya di dalam misalnya menghadapi sesuatu. Ya, tidak bosanan seperti anak kecil. Karena anak kecil kan tidak bisa berkonsentrasi, memang belum waktunya dia. Nah, satu hal yang mencemaskan sebenarnya, mengkhawatirkan adalah ketika anak itu sudah masuk remaja, bahkan yang lebih mengkhawatirkan ketika dia sudah sampai di puncak remaja tapi tidak bisa berkonsentrasi. Cenderung masih ya kekanak-kanakan, masih bosanan begitu ya. Ini tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa fokus istilahnya. Ya. Masih ngacak, masih ngasal istilahnya. Harusnya tidak seperti itu ya. Seorang anak remaja sudah mulai nampak ya kemampuannya untuk berkonsentrasi, kemampuannya untuk fokus. Semakin dia dewasa, semakin lebih fokus. Ya, semakin lebih besar kemampuan berkonsentrasinya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, ini kalau tidak nampak atau telat, itu perlu diwaspadai ya. Ya, kenapa, apa faktor-faktor yang membuat anak itu sulit berkonsentrasi? Ya, sulit fokus gitu ya. Sementara dia sudah di persimpangan jalan yang harus fokus begitu. Harusnya muncul pada dirinya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Dan semua itu perlu kita cermati ya. Kalau ada kelainan ya, ini perlu dicarikan jawabannya gitu ya. Misalnya ya kita katakan suaranya enggak berubah gitu. Itu mungkin ada kelainan kan begitu ya. Nah, atau dia tidak kunjung mimpi basah, ini juga mungkin ada kelainan. Sementara usianya udah lebih dari 10 tahun ke atas, sudah masuk usia pra-remaja begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, orang tua di sini perlunya kehadiran orang tua di samping anak sebagai pendamping ya, sebagai pengawal gitu ya. Karena anak itu perlu dikawal, perlu didampingi, terutama di fase-fase remaja seperti ini. Wallahu a'lam bisawab. Nah, lalu apa peran orang tua yang dibutuhkan dalam fase seperti ini? Ya, yang perlu digaris atasi di sini adalah hendaknya orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada remaja dan berusaha memberikan respon positif yang memotivasi, ya, yang apa namanya, yang memberikan dorongan dan semangat baginya. Jelaskan juga kepada anak remaja kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya. Kadang-kadang anak nggak ngerti, dia sudah berubah dan dia malu, ya, karena suaranya sudah berubah, karena ada kumis yang tumbuh di atas bibirnya, jambang yang ada di wajahnya, jenggot yang ada di wajahnya, ya, kemudian juga tingginya juga mungkin dia melambung tinggi atau badannya bertambah gede kan begitu ya. Nah ini kadang-kadang sebagian anak remaja dia minder ya, karena perkembangan yang terjadi pada dirinya. Nah orang tua harus mendampingi ya, dan memberikan pengarahan bahwa ini adalah satu yang alamiah, terjadi pada siapa saja. Maka orang tua di sini bisa juga bercerita tentang masa remaja mereka dulu. Ya dulu nak misalnya ya, ayah juga mengalami seperti ini nih, begini-begini. Ya berbagi pengalaman tentang masa remaja kita, supaya mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang alamiah, bukan kelainan, bukan penyakit begitu ya. Karena kalau dia nggak ngerti, dia akan terus minder gitu. Ya, nah, lalu berilah pembekalan yang cukup tentang segala konsekuensi yang harus diketahui dan dilakukan ketika menginjak usia baligh, yaitu usia mukallaf. Di sini perlu orang tua itu bicara ya dengan anak-anak remaja mereka tentang usia itu, bahwa mereka sekarang sudah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, menanggung dosa apabila mereka buat salah, ya, dan mendapatkan pahala ketika mereka berbuat kebaikan, ya. Nah demikian, dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang ada di dalam agama maupun dunia ya, ya secara hukum dunia begitu, karena dia sudah terhitung bukan anak-anak lagi ya, wallahu alam. Nah demikian, nah sebagai seorang muslim dan muslimah dia juga harus tahu kajian agama seperti sholat lima waktu dan lain sebagainya. Nah terangkan juga beberapa hukum fikih ya, walaupun secara global misalnya dalam bab menutup aurat sudah enggak seperti kanak-kanak bisa pakai celana pendek, bisa mungkin masih di ya, dimaklumi ya, menampakkan sebagian ya, kecil dari auratnya, misalnya anak perempuan kan begitu ya. Ya kalau masih bocah mungkin bisa dimaklumi, tapi ketika dia sudah baligh itu kan semua sudah tidak boleh lagi. Nah dan dia ya tentunya perlu mengetahui hal itu secara khusus ya. Biasanya guru di sekolah untuk masalah-masalah seperti ini agak segan juga untuk menyampaikannya. Atau guru di sekolah merasa itu sudah diajarkan dan disampaikan oleh para orang tua di rumah. Ya, sehingga mereka tidak menyentuh hal-hal seperti itu di sekolah. Ya, maka perlu di sini ya peran orang tua ya, wallahu a'lam bissawab. Taib demikian. Dan ajarkan juga keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka. Ya, yaitu apa? Olahraga, olah tubuh, ya. Seiring dengan perkembangan umur anak itu, ya. Ya kecenderungan anak remaja sekarang suka bermalas-malasan kan begitu ya. Dan apabila dibiarkan di masa remaja seperti itu, ini akan kebiasaan ini akan terus terbawa sampai dia dewasa. Ya. Anak-anak itu cenderung ia lebih aktif bergerak ya. Tapi coba perhatikan, ketika anak itu masuk usia remaja, dia bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah gede, ada potensi untuk malas. Ya, kalau anak-anak semuanya gerak aja ya. Gerak sana, gerak sini, main sini, ngecem gak ada capeknya. Itu anak-anak itu. Tapi kalau remaja, ya, sudah mulai melambat dia gerakannya. Sering dengan tubuhnya juga semakin besar, semakin berat, semakin ada potensi dorongan untuk bermalas-malasan. Nah, di sini kalau orang tua tidak mengawal, ya, memancing dia untuk aktif, ya bergerak, nanti malas itu menjadi satu kebiasaan. Karena kita lihat orang malas itu sebenarnya penyakit yang dia bawa pada masa remajanya. Orang yang setelah dewasa dia suka malas, sebenarnya penyakit itu dia bawa dari masa remajanya. Ya, kalau kanak-kanak, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan anak-anak bocah ya di bawah 10 tahun, nggak ada cerita malas mereka. Ya sebagai contoh ini aja lah. Coba lihat, perhatikan anak-anak kita ketika dia masih kecil, bocah. Coba ajak jalan-jalan, gimana responnya? Wah mau aja itu. Semangat mereka, semangat, ya kemanapun ikut kan begitu ya. Bahkan marah kalau nggak diajak atau nggak diajak ikut misalnya. Itu anak-anak. Tapi remaja Kadang-kadang sudah ditarik-tarik, dipaksa, mereka enggak mau ikut. Maunya apa? Malas-malasan di rumah. Ya, bersantai di rumah. Ya, enggak diajak pun enggak jadi masalah gitu ya. Enggak marah dia kalau enggak diajak. Malah kadang-kadang agak gusar dia kalau diajak gitu ya. Enggak ada minat ya, apalagi enggak menarik bagi dia begitu ya. Ya, nah disinilah orang tua ya perlu juga ya mengarahkan dia supaya anak remaja ini bisa mengisi waktu itu dengan aktivitas yang positif, hal-hal yang positif. Nah demikian. Ya di samping ya kewajiban-kewajiban agamanya. Ya, nah demikian. Olah gerak tubuh juga dia harus para orang tua harus memperhatikan itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah ya. Ya, poin pertama ya berkaitan dengan mengawal perkembangan remaja yaitu mengawal perkembangan fisik mereka. Berikutnya nanti kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya yaitu mengawal perkembangan intelektual anak. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini, pembahasan ada apa dengan remaja, pembahasan mengenai mengawal perkembangan anak. Dan insyaallah pembahasan ini karena masih berlanjut ya dan belum selesai dari sub pembahasan ini, untuk pertanyaan insyaallah kita akan pending di beberapa pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita simak bersama dan semoga Allah mudahkan bagi kita semua sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kita menuju anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.